Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 18 Maret 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. 193 juta orang diprediksi mudik Lebaran 2024. Jokowi berpeluang jadi Ketua Umum Golkar. Ribuan kasus mafia tanah terjadi di Banyuwangi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, jumlah pemudik pada momen Lebaran 2024 diprediksi mencapai 193 juta orang atau 71% masyarakat tanah air. Angka ini melonjak drastis dari tahun lalu yang hanya 45% atau 123 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah menyiapkan sejumlah antisipasi untuk menghadapi kenaikan mobilitas masyarakat pada masa mudik Lebaran tahun ini, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga mudik gratis.
Bagaimana langkah antisipasi terjadi lonjakan perjalanan masyarakat pada masa angkutan Lebaran 2024, Kementerian Perhubungan melakukan persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi, kementerian dan pemerintah pusat, Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan pemerintah juga akan melakukan pembatasan angkutan barang selama masa mudik Lebaran. Pembatasan itu tertuang dalam surat keputusan bersama tentang aturan selama arus mudik. Saudara, Tol Cikampek Palimanan atau Cipali, Pelabuhan Merak Banten, dan Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi disebut menjadi tiga titik krusial mudik kali ini. Tanggal 8 April diprediksi menjadi puncak arus mudik, sedangkan arus balik pada 14 April mendatang. Sementara itu, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri telah membagi tiga klaster kerawanan pada masa mudik Lebaran 2024. Kakorlantas Polri Aan Suhanan mengatakan tiga jalur rawan itu yakni jalan tol, arteri menuju lokasi wisata, dan jalur menuju penyeberangan.
Setidaknya ada beberapa potensi kerawanan, ya, kami bagi menjadi tiga klaster. Yang pertama kerawanan di jalan tol, kemudian kerawanan di arteri ataupun jalur wisata. Kemudian yang ketiga adalah kerawanan di jalur yang menuju ke penyeberangan. Ini kami sudah siapkan beberapa cara bertindak, baik itu di tol, di arteri, di wisata, dengan beberapa temuan yang ada di klaster tersebut.
Kakorlantas Polri Aan Suhanan menjelaskan sejumlah rekayasa juga akan diterapkan selama masa mudik Lebaran. Kakorlantas Polri berencana menerapkan rekayasa lalu lintas selama H-7 Lebaran dan H+7 Lebaran, yakni satu jalur atau one way, lawan arus atau kontraflow, dan penerapan ganjil genap. Di lain pihak, anggota Komisi 5 Bidang Transportasi di DPR RI, Ridwan Bae, mendorong Kementerian Perhubungan dan Polri terus memperkuat sistem penanganan perjalanan mudik Lebaran. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan kelancaran mudik bukan hanya jalur darat tapi juga laut dan udara. Ridwan juga mengingatkan agar kemudahan masyarakat mudik di wilayah yang infrastrukturnya belum memadai bisa diprioritaskan.
Jalan kita kan lebih banyak kendaraan kita dibanding ruas jalan kita gitu. Nah oleh karena itu pemerintah harus ada kemampuan untuk mencermati kemungkinan kenaikan pemudik ini. Jadi mencermatinya dengan membuat aturan-aturan yang pada akhirnya tidak ada benturan dalam perjalanan yang pada akhirnya juga bisa mengurangi macet gitu. Nah kita yakini bahwa pemerintah juga tidak diam ini. Pada prinsipnya adalah bagaimana semua kementerian atau semua lembaga yang terkait dalam persoalan perjalanan ini mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan perjalanan.
Itu tadi anggota Komisi 5 Bidang Perhubungan DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae. Sementara itu, pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiowarno, meminta pemerintah mengantisipasi penumpukan kendaraan mudik di jalur darat, khususnya pergerakan di Pulau Jawa. Dia juga mengingatkan agar satu jalur atau one way di jalan tol bisa diterapkan terbatas dengan jam tertentu.
Kalau rekayasa lalu lintasnya itu one way, itu menghambat penjemputan bus penumpang mudik yang baru. ini yang terjadi tahun lalu, makanya kontraflow saja. Meskipun lambat nggak apa-apa, tapi kan pemudik yang menggunakan angkutan umum ini tidak menunggu lama di Jabodetabek, terutama di terminal penumpang. Dan lebih berkeadilan, nah, dan sangat membantu pengemudi tidak lelah ketimbang one way, mereka lelah. Dan itu bahaya, bahaya sekali. Jadi lebih baik kontraflow.
Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiowarno, menambahkan, rentang waktu libur Lebaran juga berpengaruh terhadap potensi tingkat kepadatan pemudik di jalan. Pemerintah harus selalu mengantisipasi terjadinya kebuntuan dengan persiapan matang sebelum tiba puncak arus mudik. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU sudah rampungkan rekapitulasi suara nasional di 33 provinsi. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo masih berpeluang menjadi Ketua Umum Golkar asalkan aturan internal partai diubah. Ini diungkapkan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi peluang Jokowi menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin tersebut.
Ketua Umum nggak? Kalau Ketua Umum kan ada peraturannya, mesti 5 tahun pengurus.
Jadi untuk Pak Jokowi atau Mas Gibran itu harus ini ya Pak, harus mengikuti proses kandidasi
yang 5 tahun kan, namanya organisasi kan.
Apakah jadi mungkin kan, dia bisa merubah peraturan?
Ya mungkin, mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh daerah mau ya mau.
Anggaran rumah tangga ART Partai Golkar mensyaratkan calon ketua umum diantaranya pernah menjadi pengurus di tingkat manapun selama satu periode penuh. Tak hanya itu, calon juga harus didukung minimal 30% pemegang hak suara serta tercatat aktif sebagai anggota sekurangnya 5 tahun. Sebelumnya dalam beberapa pekan belakangan, nama Jokowi santer disebut sebagai salah satu calon ketua umum Golkar. Bahkan ketua umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut Jokowi sangat rapat dengan partainya. Kita ke soal lain. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Proses gugatan itu kini telah memasuki tahapan pembuktian. Sekretaris Jenderal Aman, Ruka Sombolinggi, mengatakan gugatan ini buntut rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat yang tak kunjung disahkan sejak 2009.
Gugatan ini kita sampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan DPR yang tidak melaksanakan mandat konstitusi untuk membuat undang-undang melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman, Ruka Sombolinggi menambahkan adanya perampasan wilayah adat seluas 8,5 juta hektar dalam satu dekade belakangan, impas tak kunjung disahkan RUU Masyarakat Adat. Tak hanya itu, lebih 600-an orang anggota masyarakat adat mengalami kriminalisasi dan kekerasan. Menurut Aman, aturan tentang masyarakat adat tidak lengkap, tumpang tindih, sangat parsial dalam sektor kehutanan, konservasi hingga agraria. Kita ke berita pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan hingga malam tadi sebanyak 33 provinsi sudah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilu 2024. Berikut Komisioner KPU, Agus Melas.
Oh, kalau kita lihat isu di media nih, pemuka-pemuka opini, khawatir, segala macam, dan kelihatannya gawat banget. Gitu. Tapi kan teman-teman bisa lihat, DPD bagaimana proses yang berlangsung di dua panel, dinamikanya seperti apa, penelusuran yang kita lakukan sejauh mana, peran dari lembaga pengawas pemilu, termasuk saksi dari peserta pemilu, dan semuanya berjalan dengan bahkan lebih cepat dibanding yang kita perkirakan.
Berdasarkan rekapitulasi nasional, provinsi yang belum melakukan rekapitulasi tingkat nasional adalah Maluku, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua, dan Jawa Barat. Hasil rekapitulasi nasional untuk 33 provinsi adalah pasangan Prabowo-Gibran meraih lebih 76,2 juta suara. Selanjutnya Anies Muhaimin lebih 30,9 juta suara dan Ganjar Mahfud lebih 23,1 suara. KPU menargetkan rekapitulasi penghitungan bisa rampung paling cepat hari ini atau dua hari sebelum batas akhir lusa 20 Maret 2024. Kita ke soal hukum. Indonesia memanggil 57 IM 57 Plus Institute mendorong pembentukan tim independen yang melibatkan masyarakat sipil untuk mengusut tuntas kasus pungli di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang melibatkan para pegawainya. Ketua IM 57 Plus Institute, Praswat Nugraha, mengatakan korupsi sudah secara sistemik terjadi di internal KPK dan terjadi secara masif pasca revisi Undang-Undang KPK.
Perlu dibentuk tim independen yang melibatkan masyarakat sipil untuk melakukan investigasi secara menyeluruh di KPK. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dan sampai kemana aliran uangnya korupsi di internal di KPK ini sebenarnya. Hal ini karena kredibilitas KPK yang sudah sangat jauh menurun dan bahkan pelaku korupsinya itu ada di pihak internal KPK sendiri, sehingga kita ragukan bagaimana kemudian mungkin PK menangani dan membersihkan dirinya sendiri.
IM57 Plus Institute merupakan organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan oleh para bekas pegawai KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan dan menahan 15 pegawainya yang terlibat pungli di rutan KPK. Pungli sudah terjadi sejak 2019 dengan menghasilkan uang sebesar 6,3 miliar rupiah. Kita ke berita ekonomi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui sistem tanam yang tidak maksimal menjadi penyebab mahalnya harga cabai merah di pasaran. Selain itu, kata dia, banyak daerah sentra cabai gagal panen akibat tingginya curah hujan.
Kalau hujannya terus-menerus dan lebat, panennya gagal. Kalau panen gagal, suplainya sedikit, mintanya banyak, harga naik. Itu. Jadi sangat terpengaruh. Oleh karena itu, sekiranya jangka panjang Kementerian Pertanian dan lain-lain, kita memang harus mengembangkan pertanian, terutama cabai yang tidak begitu terpengaruh dengan cuaca.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan stok cabai merah dan bahan pokok lainnya aman selama Ramadan dan Idul Fitri. Pantauan KBR dari laman Badan Pangan Nasional, harga rata-rata nasional cabai merah per kemarin di kisaran Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga tertinggi terjadi di Kepulauan Riau, mencapai lebih Rp95.000 per kilogram. Ke berita mancanegara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis tekanan internasional dan mengatakan ia akan terus melanjutkan kampanye militer melawan Hamas di Gaza. Mengutip Reuters, dalam rapat kabinet, Netanyahu menyatakan rencana Israel menyerang Rafah. Padahal sekutu Israel telah berulang kali mendesak Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Rafah adalah kantong terakhir yang relatif aman bagi lebih 1 juta pengungsi mencari perlindungan selama lebih dari 5 bulan terakhir. Sebelumnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan serangan terhadap Rafah akan membuat perdamaian kawasan sangat sulit terwujud di tengah upaya gencatan senjata yang masih terus didiskusikan. Kita ke berita olahraga. Jonathan Christie mengakhiri puasa gelar sektor tunggal putra Indonesia pada turnamen All England Open setelah penantian 3 dekade lamanya. Pada pertandingan final yang digelar malam tadi, Jonathan menang atas kompatriot Anthony Ginting melalui straight game 21-15, 21-14 dalam tempo 54 menit di All Indonesian Final. Tak hanya menjadi pertama kalinya sejak 1994 saat Haryanto Arbi meraih gelar tersebut di All England, ini juga menandai pertama kalinya Jonathan lolos sebagai finalis dan membawa pulang gelar juara turnamen BWF Super 1000. Sementara itu, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga berhasil menjuarai All England 2024 setelah mengalahkan wakil Malaysia Aaron Chia dan Soh Woo Hik. Fajar dan Rian berhasil memenangi laga puncak All England 2024 itu dalam 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-16. Atas hasil ini, Fajar dan Rian pun sukses mempertahankan gelar juara All England. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang kontroversi rencana kenaikan PPN 12%. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
Nikah, pacaran, cinta aja gak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup.
Makna cinta, cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya.
Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Lovebus membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya.
Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu.
Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it.
Dengarkan Lovebus di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Namun kenaikan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Semula tarif PPN ialah 11%. Kenaikan ini sesuai amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHPP. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan dilakukan untuk keberlanjutan program Presiden Joko Widodo.
Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan. Bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN.
PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa, namun penerapannya tidak dipukul rata. Ada beberapa jenis barang dan jasa yang tidak akan terdampak kenaikan tarif PPN tahun depan karena memang dikecualikan. Beberapa barang yang tidak dikenai PPN antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak atau sembako. Antara lain beras, kedelai, jagung, sagu, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Erlangga menjelaskan kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025.
Detailnya ini 1 bulan ke depan. Jadi tentu 1 bulan ke depan itu sudah ada keputusan dari KPU tanggal 20 Maret, sehingga dengan demikian program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang.
Sebagian kalangan pengusaha mengatakan kenaikan PPN akan menambah beban modal kerja, sehingga akan berdampak pada daya beli produk yang dipasarkan di dalam negeri. Padahal menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI, Benny Sutrisno, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19.
Masih relatif belum bisa kembali seperti sebelum COVID ya. Menuju ke sana iya, tapi masih belum kembali seperti sebelum tahun 20 lah, seperti 2019. Jadi ada beberapa beban yang, karena kenaikan upah juga kan belum bisa mengimbangi kenaikan harga. Upah ini kan tiap tahun memang naik, tapi akibatnya juga itu akan menjadi beban juga di biaya produksi, untuk khususnya di industri manufaktur.
Sebagian lain mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan PPN 12%. Semisal pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Agus Suyatno. Alasannya, kata dia, kenaikan tersebut berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan juga bakal berdampak dan merugikan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Ini bulan Maret sampai di Oktober itu masih ada waktu untuk kemudian merevisi ataupun mengkaji ulang keputusan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Karena itu kan diturunkan dalam peraturan pemerintah. Masih ada ruang untuk itu dan nampaknya kalau kita melihat dinamika ekonomi masyarakat saat ini, kenaikan PPN 12% di 2025 memang perlu dikaji ulang ataupun direvisi. 12% ini sebetulnya kan tidak menyasar di kelompok komoditas sembako ya.
Menurut pengurus harian YLKI Agus Suyatno, perubahan tarif PPN akan berdampak pada kenaikan produk dan jasa di hilir. Meski begitu, dia meyakini kenaikan PPN tidak akan berpengaruh terhadap komoditas sembako atau bahan pangan pokok. Hal sama juga dikatakan ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau Celios, Bima Yudhistira. Kata Bima, kenaikan PPN akan membuat masyarakat menengah tertekan.
Berkaitan dengan penyesuaian tarif PPN 12% ini adalah kebijakan yang kontradiktif karena masyarakat sekarang sedang menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras. Kemudian juga suku bunga masih tinggi, kesempatan kerja masih sangat susah. Kalau ditambah adanya penyesuaian tarif 12% PPN, maka implikasinya tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat karena kelompok menengah yang membayar PPN ini semakin tertekan.
Bima mengatakan kenaikan PPN akan berdampak ke banyak sektor seperti barang elektronik, otomotif, suku cadang kendaraan bermotor, hingga pakaian jadi. Kata dia, jika masyarakat tidak siap dengan kenaikan harga barang, maka pelaku usaha akan menyesuaikan produksi. Jika itu terjadi, maka akan ada ancaman PHK di berbagai sektor. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. Wilayah pertahanan Yambi Puncak Jaya kemarin mengklaim telah menembak mati satu anggota TNI dan melukai satu anggota lainnya di Kampung Kulirik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Itu disampaikan juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sompom.
Mengumumkan bahwa pasukan kami, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Jambi di bawah pimpinan dari Maju NMB dan Kalenap Telenggen telah berhasil tembak mati seorang anggota TNI dan juga melukai salah satunya. Kemudian pasukan TPN juga berhasil rampas dua pistol.
Sebi memastikan tidak ada korban dari pihak TPNPB-OPM dalam peristiwa baku tembak tersebut. Saudara, korban tewas atas nama Sertu Ismunandar merupakan anggota Satgas Elang 4 wilayah Puncak Jaya. Adapun korban lainnya yang selamat atas nama Serka Salim. Kita ke Jawa Tengah. Kepolisian Jawa Tengah menyiapkan personil untuk memantau keamanan rumah-rumah warga yang terdampak banjir yang ditinggalkan pemiliknya mengungsi. Mengutip Antara, Kapolda Jateng Ahmad Lutfi di Kabupaten Demak juga memastikan tim keamanan TNI Polri, Kementerian PUPR dan BPBD daerah terus bahu-membahu membantu penanganan banjir. Pemerintah daerah juga menyediakan kebutuhan para pengungsi. BPBD Jateng menyebutkan kota kabupaten di Jawa Tengah yang terendam banjir adalah Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Grobogan, Demak, Pati, dan Kudus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut siklon tropis Megan di bagian utara Australia bisa berdampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia, khususnya dari Jawa Timur sampai Papua. Itu disampaikan prakirawan BMKG, Dendi Rona Purnama.
Kemudian dampak tidak langsung dari siklon tropis Megan terhadap kondisi cuaca di Indonesia, diantaranya yaitu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama di daerah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku bagian selatan hingga Papua bagian selatan.
Selain siklon tropis Megan, BMKG juga melaporkan bibit siklon tropis 91S di bagian selatan Bali dan Nusa Tenggara Barat dalam kategori rendah. Bergeser ke Jawa Timur, Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan aksi mafia tanah di Banyuwangi, Jawa Timur berpotensi merugikan negara hingga belasan miliar. AHY menyebut adanya laporan lebih seribuan kasus mafia tanah di timur Pulau Jawa tersebut.
Artinya bisa dibayangkan kalau kerugian negara, karena tadi tentunya tidak akan bisa mendapatkan bea dan pajak yang masuk ke negara, sekitar 500 juta kerugian negara untuk satu kasus ini, bayangkan kalau ada 1.200 kasus lainnya. Jadi besar, dan ini harus kita cegah dan harus kita tindak dengan tegas.
Sebelumnya, Kantor Pertanahan Banyuwangi melaporkan ribuan sertifikat diduga dipalsukan oleh pelaku mafia tanah. Itu sebab Kantor Pertanahan Banyuwangi menahan seribuan sertifikat tersebut atas instruksi Satgas Anti-Mafia Tanah. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.